synes Gud om røykeloven? Er det sånn at siden Gud er Gud, så man heier på alle fotballag? Sånn, i himmelen blir alle matcher uavgjort. Eller kan han også hate Rosenborg etter 13 seriegull? Er Gud skeptisk til moter, Hotel Cæsar? Er han rett og slett bundet av en nagende frykt for at det sitter en kar et eller annet sted og har det morsomt? Hvem er han egentlig, denne Gud? Og hva gir noen mennesker rett til å fortelle andre hvem han er? Jeg mener, vi leter jo alle. Og Gud er overalt, er han ikke? Vi kristne har kanskje av og til gjort dette med Gud litt for enkelt. Vi har en firkant med med vår kristne tradisjon, kultur, måte å tenke på. Eller for å være ærlig, så er firkanten ofte enda mindre. Vi tenker på akkurat vår menighet og våre venner, og så putter vi Gud oppi og sier at sånn er han. Gud er på vår side. In God we trust. Moses snakket med Gud ansikt til ansikt, som en mann til en annen. Med unntak av noen få amerikanske predikanter, så er det vel ingen som hevder å gjøre det i dag. Ikke misforstå, vi kan alle ha kontakt med Gud. Og han er i virkeligheten nærmere enn et menneske du snakker med ansikt til ansikt. Han er nærmere enn huden du har på hendene, for han bor inni oss. Men vi ser han ikke ansikt til ansikt. Så mye av det vi sier og vet om han, tolker vi derfor gjennom hverandre, gjennom menigheten og gjennom Bibelen. Hvis det er mye tåke, så kan det være vanskelig å se hvor du står, hvor du går, eller mer relevant i mitt tilfelle som oftest, hvor du kjører. Veien er akkurat like virkelig som kartet sier at den er. Veien er akkurat like sann, men den er litt vanskeligere å se. En stille, varm lørdag formiddag, da Veronica og jeg bodde på Sinsen, i små blokker på Sinsen når det er varmt, så har alle vinduene mye oppe. Og det var en nabo i blokka nedenfor som fikk frimodighet til å spille veldig høy musikk. Hvis man i det hele tatt kan snakke om noe sånt, så spilte han ikke det vi tenker på som typisk norsk musikk. Uansett sjanger, egentlig. Hvis den var fra noen topp 20-liste, så hadde det vært en indisk variant eller noe sånt. Og jeg tenkte ikke så veldig mye over det, jeg skulle ut uansett. Men jeg overhørte en nabo to etasjer over bli direkte ufin i språkbruken. Før det noen minutter senere ljomet metall, altså hardrock, ut enda høyere, i hvert fall enda nærmere. Han hadde plassert høyttalerne i vinduskarmen for at han entertaineren nedenfor ikke skulle misforstå signalet. Og til da så hadde mine erfaringer med den type krangler vært begrenset til Donald Duck og naboen hans, men nå fikk jeg se en ekte norsk nabokrangel av musikalsk karakter. I ettertid så har jeg tenkt at det er en av grunnene til at ikke det er blokker i himmelen, men det er en helt annen tale. Poenget er at hvis det er mye bråk, så kan det være vanskelig å høre den fine musikken du har på anlegget ditt. Musikken er der, men trikken utenfor, eller i mitt tilfelle naboen over, bråker så mye at du ikke hører den. Gud er overalt. Men hvis det er mye tåke, er det vanskelig å se han. Er det mye bråk, er det vanskelig å høre han. Og har vi lagt for mange begrensende forestillinger, kan det være vanskelig å finne han. For noen år siden, faktisk en hel del år siden, så ble mennesker, oftest jenter, brent på bål fordi Gud ville det sånn. Altså kirken som fortalte menneskene om Gud ville det sånn. Nå var ikke dette så utbredt som man ofte får inntrykk av, men for all del, det skjedde med en del, og det er en hel del for mange. Jeg kan forstå at mennesker som ser Gud brenne ulydige mennesker på bål, ikke vil ha noe med denne Guden å gjøre. Jeg kan også forstå at hvis de kristne støttet dette, så vil man heller ikke kalle seg kristen. Det er logisk. Og vel også det eneste ærlige å gjøre. Jeg tror ikke engang Gud ville kalle seg kristen de dagene. Nå kan du si at inkvisisjonen er et ekstremt eksempel, og det er sant. Nå blir jeg nesten... Oi, har det ikke vært lyd i det hele tatt før nå? Da er dere veldig høflige. Jeg kan bli... nesten like flau når kristne går høyt på banen mot demokrati eller OL, men det er også heldigvis ekstremt sjelden. Det handler om tåke, og det handler om bråk. For hvem er Gud bak alt dette? Er Gud kristen? Er Gud norsk kristen i 2005? Eller er han muslim? Hva vet menneskene om Gud? Vi kan eventuelt bare konkludere med at han er pinsevenn, og så er vi på den sikre siden. På den tiden kirken brant mennesker på bål, så lette den unge munken Martin Luther etter en nådig Gud. Det var det mange som gjorde for 500 år siden. Noen selvrettferdige kristne menigheter har latt medlemmene sine lete de neste 500 årene også, men blant folk flest... så tror jeg det er det de leter etter i dag. Hva leter vi etter i dag? I dag spør mennesket etter mening. Mening i det meningsløse. Noe eller noen som kan fortelle oss at det er verdt strevet. Tomheten etter enda en episode av Ungkaren. Etter enda en kveld du ikke har sagt eller hørt noe viktig. Tomheten. Når man innser at man ikke har noen store ting å slåss for. En kur mot stillheten når man kommer hjem alene. Hun var fortsatt ung der hun gikk. Ut av byen hun hadde vokst opp i. Midt på dagen. Det var varmt. I Midtøsten er det varmt da. De fleste har siesta og leser avisen og spiller PlayStation eller sover. De er i hvert fall i skyggen. Men hun gikk med hodet høyt, ryggen rak og en vannkrukke på hodet. Hun skulle hente vann. Alle andre gjorde det tidligere på dagen for å slippe unna den brennende solen som gjør at alt går sakte eller står stille. Men når man føler seg liten, kan praktiske utfordringer som en brennende sol være som en tur i parken mot det å møte andre menneskers hardhet. Du tenker ikke over det. Du bare sier det som faller deg inn. Mennesker som tar sånne valg må tørre å stå for det de gjør. Men det var nettopp kommentarene og øynene hun ikke turte å møte. Derfor gikk hun. Da ingen andre gikk. Kanskje syntes hun hørtes feig ut. Det kan godt hende hun burde vært tøffere. Det hendte hun følte seg sterk. Men hun var vel sterkere før. Før var hun nesten utrolig tøff. Hun kunne for eksempel leke med gutter som var forelsket henne. Ja, til og med bruke de. Nå var hun blitt mer trøtt. Det var selvfølgelig morsomt å være likt, men det var også så veldig tomt, så kortvarig. Hun fylte glasset, men det lakk i bånd. Ingenting varte, og ingenting var fint lenge. Dessuten hadde hun avslørt at det ikke fantes virkelig gode mennesker. Alle mennesker tenkte bare på seg selv. De ga henne oppmerksomhet så lenge hun tilfredsstilte behovene deres. Åpnet hun seg om sine egne tanker og drømmer, så ble de bare uinteresserte eller sårende. Egentlig tenkte hun mens hun gikk med vannkrukken. Fins det bare to typer gutter? De som vil ha henne, kroppen hennes, og de nedlatende som aldri så henne. De var oftest religiøse og fine. Det var ikke alltid lett å vite hvem hun likte minst. På grå morgener hadde hun av og til lurt på hvorfor hun fortsatte. Men det varte aldri lenge. Hun hadde så mye hun fortsatt ville. Ikke så mye konkret, kanskje, men noe mer. Så var hun endelig fremme ved brønnen. Den brennende solen i det mørke håret gjorde hodet tungt og lett. På en gang. Hun registrerte at det satt en mann der. Menn hentet ikke vann, så hun skjønte at han var på gjennomreise. Hun så også at han var jøde, og det gjorde henne usikker. Hun var samaritaner og var dermed visste at han var oppdratt til å se ned på sånne som henne. Hun følte seg skitten og liten og syndig. Han overrasket henne, så rett på henne og spurte om å få litt vann. Ikke kommanderende eller forlangende, bare tørst. Hun ga, og han drakk. Og så begynte han å snakke om et annet vann. Vannet hans. Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi skal bli en kilde som veller frem og gir evig liv. Hun skjønte ikke hvor alt det vannet skulle komme fra, men han virket så troverdig som sa det, så hun svarte, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og dra opp vann. Kanskje hun angret litt i det hun sa. Hva sa jeg nå? Men Jesus overrasker henne igjen. Han skjønner at hun ikke helt har catchet hva han snakker om. Så han sier, gå og hent mannen din. Hun så ned og svarte kort for å slippe å snakke mer om det. Jeg har ikke noen mann. Men han ga seg ikke. Det er ingen overdrivelse at du ikke har noen mann. Du har hatt mange, og han du har nå er ikke din engang. Der snakket du sant. Han visste hva som var til det beste for henne. Derfor konfronterte han henne med hvordan hun levde. Han visste hva som sto i veien mellom henne og det hun håpet på. Ikke for å tilfredsstille en dømmende Gud, rett og slett fordi det var vondt for henne å leve sånn som hun gjorde. Hun ble heller ikke støtt av det. Hun begynte å forstå hva slags tørst han egentlig snakket om tørsten etter livet, etter mening, etter kjærligheten. Han snakket om den av og til lille, av og til store uroen i henne. Viljen til noe mer, noe annet. Ja, hun hadde hatt en del gutter for å finne kjærligheten, slukke tørsten. Nå var hun såret, skuffet og fortsatt tørst. Hun hadde gitt så mye, hun håpet hele tiden at dette skulle være det hun ventet på. Men hun hadde fått så lite tilbake at hun nå var blitt redd for å prøve igjen. Redd for å bli hard. Men han, mannen i skyggen ved brønnen, hadde brutt igjennom denne hardheten, og uten at hun liksom bevisst bestemte seg for det, hadde han fått henne til å håpe igjen. Hun tenkte at det største undret vel ikke var at han hadde visst hva hun hadde gjort, det var mange som visste hva hun hadde gjort, men at han så forbi det og så til hjertet hennes. For det var det hun hadde vært så redd for, at ingen skulle se den hun egentlig var bak alt det andre. Og kristne, la oss prøve å se menneskene bak de ytre handlingene, sånn som Jesus gjør. Så gjorde han mer enn å se. Han bekreftet. Det var ikke noe feil med tørsten hennes. Hun hadde bare ikke visst hvor hun skulle drikke og ikke drikke, hvor hun skulle hente sin trygghet fra, hva hun skulle bygge selvbildet sitt på. Men nå hadde hun smakt vannet hans og fått tilbake håpet om aldri mer å måtte tørste. Av og til gjør vi Gud liten. Når begrensede mennesker med begrensede perspektiver, preget av omgivelsene sine, vennene sine, historien sin, prøver å putte Gud inn i det vi forstår, er det klart han blir liten. Hele Gud har ikke plass i ditt hode. Av og til blir Gud for stor. Når han ikke også får være liten, når menneskene beundrer det skapte, da kan det være lett å tenke at den kraft som står bak alt dette, er for stor for meg. Vi kan godta noe mer enn kraft, en verdens sjel eller noe annet, men en Gud som ble menneske, blir for liten. En Gud som sitter i skyggen ved en brønn og drikker vann og prater med en av de aller minste menneskene. En Gud som til slutt dør for menneskene, blir vanskelig å tro på. Men så stor og så liten er Gud. Du kan ikke, jeg kan ikke forstå alt. Gud er stor. Han er større enn du tror. Og Gud er samtidig nær. Han er nærmere enn du tror. Han kan navnet ditt. Så ser jeg litt, og så ser du litt. Ja, jeg tror Gud er kristen. Men ikke som vi kristne ofte har begrenset han til å være. Jeg tror på Jesus. Og det står og faller på Jesus. Jesus viste oss hvem Gud er. Når det er mye tåke eller mye bråk, kan du holde fast på han. Jeg lar meg distrahere av bråk. Jeg lager bråk selv. Jeg henger meg opp i detaljer. Jeg blir sint på andre kristne. Jeg sier at Gud er enig med meg. Men Gud er så mye større enn meg. Og da går jeg en runde og kommer tilbake til Jesus. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet han og gitt han navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Hun ber en bønn. Gud i himmelen, som er så mye større enn vi kan forstå og se, jeg takker deg for at du har latt oss finne deg. Takk at du sendte Jesus. Jesus, takk for at du ble en av oss. At du ga Gud et ansikt. Jeg ber om tilgivelse for alle de gangene jeg og vi tåkelegger og bråker så mye at menneskene ikke ser hvem du er. Takk Gud for din fantastiske nåde, at du vil bo i våre hjerter. Takk for din kjærlighet til oss. Amen.